Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 24 la 33. Înainte de a citi, deci pentru toți, de oriunde veniți, oricât de departe, salutul Bisericii Filadelfia, Apocalipsa 3:11, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunună. Și mulțumim Domnului că ne-a dat un mijloc prin care putem să ne transmitem pe noi până la marginile lumii, prin pagina de internet a Bisericii și cu aparatul la mic ne și vedeți de pe pagina de internet. Mulțumim Domnului că vă putem vedea și noi, la 2 ani jumate, la 8 ani jumate, la când vrea Domnul, dar o să ne vedem odată și o să fim totdeauna cu Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 24 la 33. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-a chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Vă rog să luați loc. Reluăm meditațiile în Cartea Faptele Apostolilor după câteva săptămâni de întrerupere, de unde le-am lăsat. De aici, de la versetul 23 din capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Repet tema capitolelor 10 și 11, poporul împărăției, poporul împărăției lui Dumnezeu și temele secundare din aceste două capitole. Am meditat întâi la un om cu numele Corneliu sau căutarea lui Dumnezeu, un om care îl căuta pe Dumnezeu. În Cezarea era un om cu numele Corneliu și atunci ne-am gândit că ce amintire frumoasă ar fi să rămână și despre noi. În Sibiu era un om cu numele, sau vă spuneam atunci, în Sibiu era un om cu numele Ioan Severa, rămas o amintire pentru generații. Era un om, a fost un om și Apostolul Pavel spune, fiți oameni. Știți, se spune Petru, scoală-te și eu sunt om, scoală-te și eu sunt om, dar să fim oameni, întăriți-vă, fiți oameni. Apoi, următoarea meditație, versetele 9 la 23, călătoria credinței sau continuarea căutării, pentru că tot capitolul acesta este un proces al căutării lui Dumnezeu. Deci începutul căutării, continuarea căutării pe când erau pe drum, versetele 9 la 23, următoarea meditație, versetele 24 la 33, comuniunea căutării, unde suntem acum, sau pașii puterii. Deci de acum, trei meditații le numim pașii puterii. Partea întâia, partea a doua și partea a treia. Pașii, sunt pași pe care îi parcurge Petru, pe care îi parcurge Corneliu, pe care îi parcurg cei din casa lui, pe care îi parcurg ostașii cucernici, pe care îi parcurg vecinii, rudele și așa mai departe, toți parcurg pași și în final se manifestă puterea lui Dumnezeu. Deci comuniunea căutării și ar urma 34 la 43, pașii puterii partea a doua sau concretizarea căutării și în final 44 la 48, confirmarea căutării sau puterea lui Dumnezeu, manifestarea puterii lui Dumnezeu. În final, se manifestă puterea lui Dumnezeu, vizibil, printr-un fenomen cu totul deosebit. Acum, revenind, parcurgând drumul înapoi, de la sfârșitul capitolului către începutul lui, ce credeți, la începutul capitolului era prezentă puterea lui Dumnezeu? Cu siguranță că era. Peste tot era prezentă puterea lui Dumnezeu. Însă este nevoie de pașii noștri, este nevoie de umblarea noastră, este nevoie ca noi să parcurgem acești pași ai puterii pentru ca să ajungem și să se manifeste această putere a lui Dumnezeu și să ne copleșească. Și spune Petru, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Căci toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, îi auzeau și au văzut. Viața creștină, viața bisericii, mărturia Domnului Iisus Hristos trebuie să fie ceva văzut și auzit. Nu ceva învățat, nu o filozofie, nu o religie, nu un ritual, ci ceva văzut și auzit. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Și dorința mea este ca nimeni să nu se oprească și fiecare să facă pași ca să audă și să vadă. Pentru că atunci când ai auzit și ai văzut, poți să spui ceea ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții și viața a fost arătată, aceea vă vestim. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci acum revenim la versetele 24 la 33, comuniunea căutării, pașii puterii, partea întâi. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-au însoțit câțiva frați din Iope. Comuniunea căutării, pentru că de acum căutarea se desfășoară împreună. Au venit trimișii lui Corneliu, au ajuns în casa lui Simon Tăbăcaru și Petru i-a chemat înăuntru, i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. De acum sunt cu toții împreună în această căutare a lui Dumnezeu. Sigur că Petru l-a găsit pe Dumnezeu. Petru îl cunoștea pe Dumnezeu, era unealta slujitorului Dumnezeu de care Dumnezeu se folosea ca și alții să-l cunoască pe Dumnezeu. Însă în această călătorie a credinței, în această căutare a lui Dumnezeu, în această călăuzire a lui Dumnezeu, mergem cu toți împreună. Și cei care l-am cunoscut pe Dumnezeu și îl cunoaștem și cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, când ajung cu toții împreună, sunt toate probabilitățile ca cei care nu l-au cunoscut să-l cunoască și ei, pentru că sunt împreună cu Sfinții lui Dumnezeu, cu cei care pot să le vorbească și pot să le spună cuvinte, o să găsim în capitolul 11, El îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Deci asta însemna comuniunea călăuzirii, trebuia să ajungi împreună cu ei, trebuia să ajungi împreună cu oamenii lui Dumnezeu, cu Biserica lui Hristos. Primul lucru important, plecarea, 24-a. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. Important să pleci. Ca să ajungi undeva, important să pleci. Că dacă nu pleci, n-ajungi nicăieri. Este ca cineva care stă la o răscurce de drumuri și acolo este un indicator și spune toate direcțiile. Și el stă la indicatorul ăsta și nu știe ce să facă, care e direcția bună, în care direcție să mă duc. Mulți stau la răspântii, mulți așteaptă călăuzirea lui Dumnezeu, mulți așteaptă revelații din partea lui Dumnezeu și nu li se întâmplă nimic. Și nu primesc niciun fel de călăuzire, niciun fel de descoperire. Din ce cauză? Pentru că stau pe loc și nu fac nimic. Dumnezeu nu se descopere cuiva care stă pe loc. Dumnezeu se descopere celui care caută, Dumnezeu se descopere celui care pleacă. Și spunea că mi-a dus aminte sora Vicky, mi-a dus aminte de fratele Cliff. Spunea fratele Cliff că o prima condiție sau una din condițiile ca Dumnezeu să te călăuzească e să faci primul pas. Pentru că orice călătorie începe cu primul pas. Nu poți să faci o călătorie fără primul pas. Nu poți să faci pasul al doilea până nu l-ai făcut pe primul. Deci trebuie să faci primul pas și ca să faci primul pas trebuie să îți vii în fire, trebuie să crezi că există cineva la capătul drumului, trebuie să ai credință, s-a sculat și a plecat. Fiul risipitor, departe de casa tatălui, acolo și-a venit în fire, s-a gândit, și-a dus aminte, a crezut că va ajunge înapoi, că cineva l-așteaptă, că va fi primit acolo, s-a sculat și-a plecat. Deci trebuie să faci primul pas. Putea să pleci într-o altă direcție. Deci poți, dacă sunt toate direcțiile de aici, poți să pleci într-o direcție greșită. Dar dacă ai plecat într-o direcție greșită, Dumnezeu poate să te îndrepte pe calea cea bună. Dacă n-ai plecat nicăieri, dacă nu te duci în nicio direcție, cine te poate îndrepta? Cum să te poată îndrepta? Și mai era ceva important legat de călăuzire. Te îndreaptă Dumnezeu pe calea cea bună și mergi pe calea aceasta și mai ajungi la o altă intersecție. De data asta nu mai sunt toate direcțiile, sunt numai două. Drumul se împarte în două și nu știi pe care din el, pe care din ele. Până aici ai mers bine. Însă acum ajungi din nou într-o dilemă, nu știi în ce parte să o iei și să presupunem că la răspântia asta, unde drumul se împarte în două, sunt doi oameni. Unul mort și unul viu. Pe care o să-l întrebi? În ce parte o să te duci? Păi evident că pe cel viu, nu? Păi lăsați morții să-și îngroape morții. Pentru că toți suntem meritorii de religii, au murit. Și toți sunt în mormânt și toți au putrezit. De ce să-ți spună Mahomet? De ce să spună Confucius? De ce să spună Joseph Smith? Sau de ce să spună ce știu eu cine? Buddha? În ce parte să iei? Pentru că toți au murit. Nu-i mai înțelept să întrebe cineva care e viu? Nu cel care e viu ar putea să spună în ce direcție să mergi, nu el poate să-ți călăuzească pașii. Și nu vorbim aici numai de un om, să-ți spunem, un om care e viu și care nu a mai murit, și omul ăsta știe mult, are istorie lungă de sute de ani sau de mii de ani. Vorbim despre cineva care știe totul, vorbim chiar despre stăpânul universului, despre cel care ne-a creat și ne-a întocmit pe noi și ne știe gândurile din inima noastră înainte ca să rostim cuvântul. Plecare. Aici este ceva important. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. În capitolul 11 vom descoperi că Petru și-a luat o măsură de precauție în această comuniune a căutării, pentru că există un risc aici, umblând cu unii care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt în căutare, dar umblând, ei sunt încă așa cum au fost până acum. În inima lor se întâmplă ceva, e un proces de căutare, e o ardere în inima lor, însă n-au ajuns la concretizare, n-au ajuns la destinație. Acești oameni, umblând cu ei, s-ar putea să te vadă alții și să aibă tot felul de prejudecăți în minte. L-am văzut, nu știți ce a spus despre Pavel? O băgat pe un păgân în templu. Și au sărit cu toții să-l omoare pe Pavel, deși Pavel l-a văzut cu Trofim Efeseanu în cetate. Și ei au bănuit că l-au introdus pe Trofim Efeseanul, pe cel din Efes, care nu era iudeu și neamurile n-aveau voie să intre în templu, că pângăreau templu, erau socotiți câini dintre neamuri, și l-au acuzat pe apostolul Pavel că l-au văzut cu Trofim Efeseanul. Nu era o mărturie bună pentru ei, pentru oamenii religioși, ultraconservatori, să-l vadă pe Pavel cu unul dintre neamuri, că stă cu el și umblă în cetate. Și probabil era frate Trofim Efeseanul, era unul din colaboratorii lui Pavel, aveau părtășie, discutau împreună. L-au văzut că sunt prieteni, nu e așa numai un străin. Bună ziua, bună ziua, și ai trecut mai departe unul care l-a întâlnit odată. Și au adus mare acuzație apostolului Pavel pentru asta și au vrut să-l omoare. Acum Petru este cu unii, cu mai mulți dintre neamuri, iată că au venit, câți au venit? Trei, parcă, un ostaș cu cernic și încă doi din cei care slujeau tot timpul, că Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Deci să-l vadă, îl vede cineva pe Simon, Petru, apostolul Domnului, unul din stâlpii bisericii, că umblă cu, și cu oamenii romanilor, că ăștia sunt slujitorii unui sutaș și romanii sunt cei care ne stăpânesc, sunt cei care ne iau biruri. Păi înseamnă că s-au vândut cu totul, s-au vândut lor, s-au vândut puterii străine. Petru era, putea să fie într-un mare pericol. Și pericol și politic, dar pericol și religios, pentru că, știți ce s-a întâmplat? Capitolul 11, apostolii și frații care erau în Iudeia, apostolii și frații, de nu oricine, au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Parcă asta este culmea religiozității. Când s-a suit la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Pe cine mustrau? Pe cine îl mustrau? Pe Petru? Pe Petru. Cine sunt cei tăiați împrejur? Le știți numele? Nu le știm numele. Erau tăiați împrejur iudei religioși care s-au întors la Dumnezeu, care au fost botezați în ziua cinzecimii, care erau membri în biserica din Ierusalim, și oamenii aceștia, ei știau tot. Totul era universul fără margine în degetul lui mic. Asta gândeau ei. Și ei știau tot despre religie, ei știau tot despre Dumnezeu, ei știau tot despre închinare, ei știau tot despre călăuzirea lui Dumnezeu, totul despre puterea lui Dumnezeu, și ei își permit să-l mustre pe apostolul Petru. Puteți să vă închipuiți ce se poate întâmpla în biserica lui Hristos? Orice e posibil. Aici e posibil orice, pentru că, spunea Rick Warren, este instituția cel mai greu de condus din câte există în universul acesta. Pentru că în această, ca și instituție, ca și organizație, ca și organizare, pentru că în această instituție nu există mijloace de constrângere. Sau și dacă ar exista, până la urmă se transformă și nu mai e biserică. Aici totul se bazează pe voluntariat, pe disponibilitatea fiecăruia, și nimeni nu poate fi obligat să facă ceva în biserica Domnului Iisus Hristos, de aceea nici nu se poate conta pe fiecare sau nu se poate conta pe toți, pentru că fiecare hotărăște și stabilește pentru el, nu spune și Pavel, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu de părere de rău sau de silă, căci pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Ce credeți, apostolul Pavel s-a aștepta ca ei să dea zecială? Aștepta, nu? Se bucura dacă dădeau zecială toți. Sau mai mult decât zecială, se bucura. Dar putea să-l determine pe vreunul să dea zecială? Nu putea, pe niciunul. Și atunci spune fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă. Și să se roage Domnului că Domnul iubește pe dătătorul voios. Și cu cât ești mai bucuros și cu cât dai cu mână mai largă, cu atât Domnul te iubește mai mult. Dacă am crede asta, dacă am crede asta din toată inima, ce ușor am dat și cu ce bucurie. Și ce mare bucurie, zicea un frate, când se face o strângere de ajutoare sau ceva, îmi deschid pormoneul și iau bancnota cea mai mare și cea mai frumoasă și aia o dau pentru Domnul, din banii care am la mine. Să faci ceva frumos pentru Domnul, să faci ceva cu bucurie pentru Domnul. Da, dacă să ajungi acolo, trebuie să faci un pas. Deci trebuie să faci niște pași, asta e putere, asta e autoritate, asta înseamnă libertate creștină. Eram la liceu, în primele noastre săptămâni, acolo la liceu Betania, și la început n-am avut nicio colectă. După aceea am gândit noi că pentru funcționarea bisericii și bine, că să fie ceva regulat, și am pus o colectă săptămânală, cum avem și acum. Și era acolo un frate, într-o duminică dimineața, eu n-am știut despre el, știam despre el, dar nu știam că el, din auzite știam despre el, adventist, de ziua șaptea. Și era bogat, el făcea bani mulți, s-a făcut bani mulți în viață, nu era căsătorit. Și când am anunțat că vom avea colecta, am spus atunci câteva cuvinte, ca să vedeți căile lui Dumnezeu, că dacă îl cauți pe Dumnezeu, cum aranjează Dumnezeu lucrurile toate. Înainte ca să facem colecta asta, nu vorbesc de bani și de strângeri de ajutoare și să determinăm, acum creăm așa o stare, să strângem bani mulți. Nu vorbim despre așa ceva. Unii nici nu știu ce, că văd că se iau să culeți de aici și dau drumul, nici nu știu despre ce e vorba, ce se întâmplă. Văd că fiecare caută și pune și el un ban acolo, că știu că la biserică trebuie să pui un ban când te duci. De data asta am spus ceva înainte și am zis că despre cât privește strângerea de ajutoare, sau nici nu mai trebuie să vorbim. Și eu pot să spun asta cu mâna pe inimă aici în Biserica Philadelphia, că nu mai trebuie să vorbim în ce privește strângerea de ajutoare și în ce privește dărnicia. Totuși apostolul ne îndeamnă pe toți să sporim tot mai mult în asta. Și dacă și acum, ca eu să vorbesc despre zecioială, mi se pare să ne întoarcem înapoi în trecut. Că apostolul spune să sporim în asta și dacă vorbesc iarăși despre zecioială, înseamnă că n-am făcut niciun progres de ani de zile și rămânem tot acolo și până când îmbătrânim numai de zecioală vorbim, fără să știu, deci nici nu știam cine, că ating aici un punct foarte sensibil, într-o anumită mărturisire de credință, într-un anumit crez în care zecioala se socotește la sânge până la moarte și așa se pune în plic și așa se dă nu plus, nu minus, exact 10%, asta e lege. Dar harul lui Dumnezeu depășește cu mult de legea Duhului de viață în Hristos. Mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Și omul ăsta ascultă și asculta și se întâmpla ceva în el. Prietenul lui era lângă el și știa că e vorba de colectă, a scos pormoneu, avea bani, alți bani, verzi, sau nu știu de care avea, nu ca ai noștri. Și când am anunțat colecta, a scos o bancnotă de $1. Asta avea de gând să o pună. Dar nu a pornit imediat colecta și eu am spus cuvintele astea, noi trebuie să creștem, nu mai rămânem la nivelul de 10%, să sporim în toate lucrurile. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au ajuns să dea peste 90% din venitul lor. Și oamenii ăștia nu săraci. Deci ceea ce le rămâne lor, 10% bani, nu-i nimica. Dar au ajuns așa că au făcut primul pas, au crezut pe Dumnezeu și au pus pe Dumnezeu la încercare și au dat 10%. Și când au văzut că Dumnezeu îi binecuvintează, au mărit și au crescut procentul. 15%, 20%, 30%, 50%, 90%. Nu îi venea să creadă. A rămas uluit să audă așa ceva într-o biserică baptistă. Ce nu își putea imagina să audă într-o biserică adventistă vreodată undeva pe pământul acesta. Știți ce s-a întâmplat? Până când au plecat săculeții, au băgat bancnota de $1 înapoi în pormoneu și au scos alta, mult mai mare. și-au pus în colectă, ceea ce probabil că n-ar fi făcut niciodată la colecta lor în biserica adventistă. Plecare. 2. Pregătire. Am spus că Petru și-a luat o măsură de precauție, că așa m-a scăpat ideea. În capitolul 11 o să descoperim că a mai luat încă 6 frați cu el. 6 frați din Iope, din biserica din Iope, nu s-a dus singur cu cei 3, au mai luat încă 6 frați. Știți ce-i scris? Că fiecare vorbă să fie sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori? Era destul să ia 2 sau 3, nu? Era de ajuns să ia 2 sau 3 frați din Iope și se ducă cu el ca să fie martor la tot ce s-a întâmplat, la descoperirea care au avut-o, la căutarea lui Dumnezeu, să mărturisească că e adevărat ceea ce spune Petru. E o lucrare a lui Dumnezeu aici. Însă, de ce totuși Petru ia 6 de data asta? Deci nu ia 2 cu el sau 3 care să-i fie martori, pentru că o să vedem, o să zicem, capitolul 11. Frații aceștia sunt martori. Petru a intuit ce se poate întâmpla. Și aici era călăuzirea lui Dumnezeu. Și aici era Duhul lui Dumnezeu. Și să vedeți că chiar acești iudei intransigenți, ultraconservatori, și pentru ei avea Dumnezeu o căutare, și pentru ei era un drum de parcurs, și pentru ei avea Dumnezeu un răspuns. Acolo, în biserica din Ierusalim, îl mustrau cei netăiați împrejur și au spus, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Asta era păcatul. Asta era acuzația și Petru era foarte vinovat în înțelegerea lor că au intrat în casă la niște netăiați împrejur și ăștia erau păgâni dintre neamuri, erau socotiți scrini și ai și mâncat cu ei. A, să nu te mai întrebăm ce ai mâncat? Asta era următoarea întrebare. Nici nu ne vrei, nici nu mai vrei să ne gândim la ce era pus pe masă și la ce ai mâncat. Te-ai întinat cu totul. Că știți ce a spus Petru? Nici de cum, Doamne. Niciodată nu a intrat ceva necurat sau întinat în mine. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Acum eu mi-aș pune o întrebare. Nu-i scris aici. Când a venit Petru în casa lui Corneliu și toți așteptau. Iată că suntem toți aici înaintea Domnului să ascultăm tot ce s-a spus Dumnezeu să ne spui. Și pentru a început să vorbească. Și l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Ce credeți? Petru a mâncat în astea câteva zile sau a postit? Au mâncat, sigur au mâncat. Și nu era politicos ca să te duci în casa unor oameni să stai câteva zile la ei, zic, nu, eu sunt post și rugăciune. Deci omul se simte, mai bine nu veneai, du-te la muntele rugăciunii, du-te, stai în altă parte când postești, nu ofensa pe alții, nu face pe altul să se simtă jenant, așa că omul vrea să te găzduiască, vrea să-ți dea de mâncare și... Știți ce spuneau misionarii și ce spunea și fratele Sebastian prin triburi? Că dovada cea mai mare a acceptării pentru ei este că te așezi cu ei la masă și mănânci mâncarea lor. Ce mănâncă ei? Nu poți să faci ceva mai mult pentru ei decât asta în primul contact pe care îl iei cu ei. Și al doilea lucru, care de fapt e cel mai important despre care ei nu știu, nu poți face ceva mai mult pentru o comunitate, pentru un grup etnic, decât să le dai cuvântul lui Dumnezeu. Și să le dai cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, să-l poată citi și să-l poată auzi, ca în ziua cinzecimii. Cum dar îi auzim vorbindu-ne fiecăruia dintre noi lucrările minunate ale lui Dumnezeu? Cum ni le vorbesc? În limba în care ne-am născut. Dumnezeu ne vorbește în limba în care ne-am născut, în limba pe care o înțelegem cel mai bine. Și în limba asta ne închinăm lui Dumnezeu. Cum putem noi mai bine în sufletul nostru? Fac o paranteză aici că mi-a venit iar un mesaj de la tinerii români americani. Și ei trăiesc o mare frustrare și continuă să trăiască frustrarea asta mare. Copiii românilor care au plecat în America, care s-au născut în America sau care erau foarte mici când au plecat în America, nu mai au amintiri din România, limba au uitat-o, li s-au dus cuvintele, mai știu câte ceva, părinții obligă în casă să vorbească românește, le este foarte greu să vorbească românește. Eu am nepoți care au venit aici la mine și sunt mari, 18-20 de ani, și vorbeau românește și vorbeau engleză și amestecau și vedeam că erau într-o mare încurcătură și într-o mare frustrare, parcă era ceață în mintea lor, le era foarte greu să comunice acestor tineri, dar ei erau într-o situație fericită, că în casa lor se vorbea românește, ei mergeau în biserică românească în America și totuși înțelegeau românește, dar erau alții care s-au născut acolo, care au mers la grădiniță, la școală, au făcut numai engleză. În ce limbă s-au născut acești copii? În limba engleză? Și Dumnezeu în ce limbă le poate vorbi? Păi cum să le vorbească românește dacă nu înțeleg românește? Dar păstorii, prezbiterii îi obligă să asculte predicii românește pe care ei nu le înțeleg. Și spun, voi trebuie să învățați românește. Și asta e naționalist? Ăștia sunt iudeii ultraconservatori. Ai intrat la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Și asta le cer păstori, prezbiteri, plecați de aici, conducători de biserici. Voi trebuie să învățați românește, că voi ne faceți de rușine pe noi. Voi sunteți români, sunteți copiii românilor. Nu se mai poate schimba lucrul acesta. Asta la asta trebuia să te gândești înainte de a pleca în America. Dacă vrei ca ei să vorbească românește, stai aici cu ei în România și numai românește vor vorbi. Când te-ai dus acolo și ai născut copiii acolo, nu te mai aștept, nu se mai poate întâmpla așa ceva. Degeaba vrei, vei produce numai frustrare. E ca și cum vrei, cum au crescut la 20 de ani, să mai îndrepți un pom de 20 de ani și tragi de el că au crescut într-o parte. Se rupe, nu mai ai ce să faci. Așa e, zicea cineva de un frate, că mulți au încercat să-l îndrepte. Avea niște învățături ciudate și tot umbla și tulbura prin biserici. Și au încercat unul, doi, trei și la o ședință de comitet zice, o să mă duc și eu. Deci s-a hotărât să ducă și el, deci nu a reușit ei, dar mă duc eu. Și s-a dus. Și la următoarea ședință de comitet, toți așteptau să vadă ce zice fratele și stătea așa cu capul pe mână, îngândurat și zice, fratele, ia să-i spun numele, fratele zice, a crescut strâmb. Fratele a crescut strâmb și cu asta a fost totul. Nu mai trebuie să spună nimic, dacă a crescut strâmb și bătrân, acum așa au trecut mulți ani, nu mai încerca să îndrepți că se rupe. Lasă așa cum este, că ce-a făcut Dumnezeu strâmb, cine mai poate să îndrepte? Urmează pregătirea 24B, l-au însoțit și câțiva frați din Iope, în cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Pregătirea în partea cealaltă a drumului. De aici au pornit primul pas în această comuniune a căutării și era o pregătire dincolo. Deci nu stăteau cu mâinile în sân. Corneliu nu a stat așa, acum stau și aștept, cum e proverbul așa, supăr, cu gura căscată. Pică paramoloiață în gura lui nătăfleață, că nu vine, nu se întâmplă. Vedeți că oamenii care îl caută Dumnezeu umblă, caută, nu stau, se pregătesc, nu pierd vremea, răscumpără vremea. Corneliu îi aștepta și nu îi aștepta oricum, cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Omul ăsta a crezut ce i-a spus îngerul, îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit și spune tu și casa ta. Dacă și casa mea va fi mântuită, păi și ei trebuie să fie aici. Și i-a chemat pe ei, dar nu a mers numai atât. O mai chemat și pe alții. Pe cine mai chemat? rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Dumnezeu i-a promis că îi va mântui casa. Vei fi mântuit tu și casa ta. El a crezut mai mult decât atât. Dumnezeu i-a dat o promisiune și el a crezut mai mult decât i se spusese. Dacă Dumnezeu mă va mântui pe mine și va mântui și casa mea, eu o să chem și pe alții. Vedeți ce înțelegea omul acesta? Cât de multe lucruri a înțeles omul ăsta despre Evanghelie, deși nu a auzit Evanghelia niciodată, și dovedește că lucrarea legii e scrisă în inima lui. El crede că și alții pot să... Dacă el poate fi mântuit, dacă cei din casa lui pot fi mântuiți, și alții pot fi mântuiți. Și a chemat rudele și a chemat și prietenii de aproape. Pregătire. 3. Plecăciune. Versetul 25. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Plecăciune. Ce arată asta? Are o parte pozitivă și are o parte negativă. Partea negativă este că acest om încă era în ignoranță despre adevărata închinare care se aduce lui Dumnezeu, obișnuit cu închinarea păgână din Imperiul Roman, în care oamenii se aruncau la pământ în fața idolilor și chiar în fața altor oameni, pentru că apăruse cultul împăratului și oamenii se închinau și spuneau: Cezar este Domnul sau Cezar este Dumnezeu. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Partea pozitivă este reverența inimii. Corneliu era un sutaș. Era un ofițer roman, un comandant peste 100, un comandant peste un batalion, poate era o unitate militară, acești 100 pe care îi conducea Corneliu. El era comandantul, avea gradul cel mai mare. Cine dădea raport? Cine îi se închina lui? Toți. Toți acești 100 îi se închinau lui. Și iată, Corneliu întâlnește acum pe un om căruia el îi se închină. Știți că a mai fost un alt sutaș roman care a venit și a spus Domnului: Doamne, și eu sunt om sub stăpânire. Și zic robului meu, fă-cu tare lucru și îl face. Și spun, du-te și se duce. Poruncește numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Sutașul acela știa ce înseamnă autoritate, știa care este puterea autorității, știa care este sursa autorității. Și el acum era în fața omului care avea toată autoritatea în cer și pe pământ, o autoritate mult mai mare decât a lui. Și știa și cum trebuie să te raportezi la autoritate, pentru că el s-a supus autorității supreme, autorității lui Dumnezeu însuși. Spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Păi el când îi spune robului, fă cu tare lucru și îl face. Păi robul unde e? Aici sau robul e la 10 km? Păi nu poți să-i spui la 10 km, nu era internet, nu era telefon, nu era niciun mijloc de televiziune, nu puteai să strigi de aici la unul care îi împoplacă, a făcut tare lucru și îl face. Nu se întâmplă așa ceva, nu aude nimeni. Ei, el cunoaște sursa autorității și știe aici că este cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ, și dacă el zice, el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă? Doamne, spune numai un cuvânt. Și când spui tu cuvântul, se aude acolo, se aude la marginile lumii când Dumnezeu spune un cuvânt. N-am citit în Psalmul 76 că se înspăimântă toți atunci când se ridică Dumnezeu, cât de înfricoșat este Dumnezeu când se ridică să facă dreptate tuturor nenorociților de pe pământ. E o reverență a inimii, este un respect în închinarea aceasta lui Corneliu, deși era greșită, nu i se aduce închinare oamenilor, însă pentru că îngerul i-a spus, el îți va spune cuvinte. El înțelege că e unul mai mare decât îngerul. Omul acesta care vine aici e mai mare că dacă nu mi-ar fi spus îngerul. Însă îngerul m-a trimis la acest om și el îmi va spune cuvinte prin care voi fi mântuit. Și el se ruga lui Dumnezeu, se închina lui Dumnezeu. Omul acesta e trimisul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu. Vedeți cum se pervertește religia? Mintea omului simte că trebuie să se închine. Și face lucrul acesta și oamenii continuă să se închine. Preotului, episcopului, mitropolitului, patriarhului, papei, oamenii continuă să se închine, să le sărute haina și ei continuă să nu-i oprească. Și unii și alții sunt vinovați. Uite apostolul Petru. Păi nu-i Bazilica Sfântul Petru, San Pietro din Roma? Și uite ce a făcut Petru. Cum primiți voi închinare? Cum primesc cardinalii închinare de la oameni? Cum primește papa închinare de la oameni? Păi uite ce a spus Petru, că voi spuneți că pe mormântul lui aici ați făcut biserica și că sunteți urmașii lui Petru și locțiitorii lui Hristos pe pământ. Scoală-te și eu sunt om. Asta a spus Petru. Ei nu pot să spună lucrul acesta. Plecăciune 4, prohibiție, versetul 26, și versetul 26 lămurește versetul 25. Prohibiție înseamnă interdicție, o interdicție foarte strictă. Prohibiție, interdicție foarte strictă. Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Închinarea toată trebuie adusă lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Nu se poate împărți închinarea, nu poți să te închizi și lui Dumnezeu și oamenilor, nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona, nu există niciun fel de împărțire aici, niciun fel de împărțire a inimii, toată inima trebuie să fie a Domnului, toată închinarea trebuie să fie adusă lui Dumnezeu. Și eu sunt om, noi toți suntem oameni, toți avem nevoie de mântuire, toți avem nevoie de Dumnezeu, toți avem nevoie de iertare și toți greșim. Pentru că dacă vedem capitolul 11, cel puțin unii din biserica din Ierusalim se rogăteau pe Petru foarte vinovat pentru ceea ce făcea chiar acum în casa aceasta. Deci, și spune și Iacov, toți greșim în multe feluri. Interdicția, prohibiția închinării, închinarea este exclusivă pentru Dumnezeu. Dar interdicția aceasta, prohibiția aceasta sună și pentru noi. Și sună dramatic și pentru noi. Petru l-a ridicat și a spus, scoală-te și eu sunt om. I s-a aruncat la picioarele lui să se închine. Satan a venit și l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, toate ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Numai lui, nu și altcuiva. Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, adică lui Dumnezeu și banilor sau bogățiilor din lumea asta, care sunt Dumnezeul acestui viac. Celor din Filipii, vorbeam de biserica din Filipii, o biserică cu totul deosebită în inima lui Pavel, în inima lui Pavel, despre care avea amintiri atât de plăcute cu cei din Filipii. Și totuși, în Filipeni, capitolul 3, îi scrie ceva care ne trece fior reci pe coloana spinării, pe șira spinării. Spune apostolul Pavel, vă spun acum cum v-am mai spus de atâtea ori plângând. Celor din Filipii le scrie asta. Sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Biserica asta care era așa de aproape de inima lui Pavel, cum nu a avut nicio altă biserică ca cea din Filipii, care să simtă cu el, să-l ajute, să-l învioreze, să-l încurajeze în necazuri, în lipsuri de lui, să-i trimită, să-l ajute. Vă spun plângând și v-am mai spus de multe ori. Ce înseamnă că le-am mai spus de multe ori? Înseamnă că nu s-au schimbat. Le-a spus odată, le-a spus de două ori, le-a spus de multe ori și nu s-au schimbat și vă mai spun și acum, așa cum vă scriu plângând, la mii de kilometri distanță, Pavel scrie și plânge când își aduce aminte de aceștia vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele, nu în chip cioplit, nu Buddha, nu Mahomet, e mult mai aproape de ei, mult mai intim pentru ei, îl simt, așa în fiecare zi îl simt, Dumnezeu, trăiesc cu el, e aici, e aici, în abdomen. Am spus eu odată și unii au zis că-i, ce termen să folosesc, afirmația asta, că e vulgară, că cei mai mulți oameni trăiesc de la abdomen în jos. Pentru că asta este vrăjmășie cu crucea lui Hristos, Dumnezeul lor este pântecele. Dacă n-a înviat Hristos să trăim, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Atâta e gândirea celor mai mulți dintre oameni. Și câți creștini nu-s frământați de tot felul de lucruri de felul. Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom îmbrăca? Ce vom face luna viitoare? Ce o să ne facem cu șomaj de 20%? Cum o să trăim? Cum o să supraviețuim? Copilașii noștri vor fi deja tot felul de gânduri pot să vină în minte. Asta înseamnă necredință, îngrijorare. Înseamnă că nu-i aduci închinarea exclusiv lui Dumnezeu. Ești preocupat de gândurile astea și te închin lor, că ele îți iau timpul, îți iau gândurile, îți iau pacea, îți iau liniștea, ziua și noaptea, dacă ne-am aduce aminte de Domnul ca de telefonul mobil. Ați auzit? Și că a spus preotul la fiș la intrarea bisericii, Dumnezeu ne sună pe toți, dar nu pe telefonul mobil. Să auzi că tu te sună Dumnezeu, când îți sună telefonul, toată lumea se agită. Unde e telefonul? Că nu știe unde, aude că sună undeva. Nu cumva să pierzi o convorbire telefonică, că te sună telefonul. Dar te sună Dumnezeu. Nu pasă la nimeni. Nimeni n-aude că te sună Dumnezeu. Nimeni nu-i pasă că pierde o convorbire cu Dumnezeu, că pierde o ocazie pe care Dumnezeu îi oferă. Vedeți cât e de subtilă închinarea și idolatria, cât e de subtilă? Se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dumnezeul lor e pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Ziua, noaptea, în călătorie, la servici, la școală, îs frământați de lucrurile de pe pământ, le iau pacea, le iau liniștea lucrurile de pe pământ, nu se pot bucura de viață, nu se pot bucura de liniște. Aude sfatul fratelui Pit Popovici, nu vă necăjiți, fraților, nu vă necăjiți, că numai vă greuiați viața. Luați-le toate, că toate o să treacă. Și binele, și răul, și răul, gândiți-vă că îi îngăduie de Dumnezeu. Și dacă dă Dumnezeu bine, mulțumește Domnului pentru bine, că zilele sunt scurte pe pământ. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate și încredințează-ți viața în mâna Domnului. A, păi da, dar nu se poate așa ceva. A, păi numai fratele Pit poate asta, o să soră. A, păi frate, asta numai Domnul Iisus Hristos a putut să facă. Vedeți cum rămâne în împietrire, cum rămâne în idolatrie, dar nu-i numai atât, că dacă ar fi numai atât. Că se chinuiesc viața asta, e o viață chinuită, e o viață apăsată, e o viață dominată, întunecată de puterea întunericului. Cum să biruiești puterea întunericului? Nu-i numai atât că se chinuie în viața asta, că îi vezi nefericiți, îi vezi nemulțumiți, îi vezi scârtitori în toate felurile. Dar ce urmează? Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Aici este catastrofa. Că dacă ar fi numai aici, dacă ar fi numai așa cum spun unii predicatori, nu o să ai parte de viață din abundență. Dacă nu îndeplinești condițiile astea, dacă nu mergi pe pașii aceștia pe care ți-i arată Dumnezeu, dacă vei merge pe ei, vei avea viață din belșug. Dacă nu mergi pe ei, nu o să ai viață din belșug. Ai pierdut God's best, cei mai buni al lui Dumnezeu. Acum te așteaptă God's second best. Adică și spune asta, e așa o înșelare, e așa o pervertire a Evangheliei. Ai pierdut lucrul cel mai bun al lui Dumnezeu, acum l-ai pe al doilea cel mai bun. Dacă l-ai pierdut pe cel mai bun, Dumnezeu mai are încă unul, al doilea cel mai bun. Ai pierdut nevasta cea mai bună, ai divorțat, acum vine God second best, a doua nevastă. Ai pierdut și a doua, vine al treilea cel mai bun al lui Dumnezeu. Și nu mai e nicio problemă. Și bisericile se umplu de oameni divorțați și recăsătoriți, o pierdut cei mai bine al lui Dumnezeu. Dar are un alt bine mai mic decât cel mai bine, sau l-are pe al treilea, sau pe al patrulea, sau pe al cincilea. Și sfârșitul lor va fi pierzarea. Păi de ce va fi pierzarea? Că se gândesc la lucrurile de pe pământ. La cine se gândește cineva care divorțează? Se gândește la Domnul? Se gândește la viața veșnică, la gloria care va fi descoperită față de noi? Se gândește că suferințele din viața de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare care va fi descoperită? Păi dacă s-ar gândi la asta, ar suporta, se spune că ar trebui să suporte, care avea probleme, care avea greutăți. Păi ar suporta orice de dragul Domnului. De dragul lui mi-e dragă viața. Altfel nu mi-ar fi dragă de nimica. Pentru că la ceea ce mă uit în împrejur, la ceea ce mi se întâmplă, niciun motiv n-am să fie dragă. Dar de dragul lui, pentru ceea ce mă așteaptă, pentru că am privirea îndreptată înainte, nu există alternativă, nu există altă închinare, nu există alt Dumnezeu. Asta înseamnă credință și fericire. Să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezervă și fără regrete. 5 părtășie, versetul 27. Vorbind cu ei, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Părtășie. Asta face parte din viața intimă a bisericii. Vorbind cu ei și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Și asta era o surpriză, cred, pentru apostolul Petru. Sutașul Corneliu, om cucernic, temător de Dumnezeu, a văzut un înger, a avut o vedenie, i-a spus să trimită în casa ta să te cheme și să vii și să-i vorbești și poate pentru după cuvintele lor l-așteaptă sutașul Corneliu, l-așteaptă un sutaș, sigur că va avea o casă deosebită sutașul acesta, dar poate cel mult aștepta să mai găsească soția lui, copii, dacă avea familia și cu familia să aibă o părtășie intimă acolo cu familia în casa lui. Însă Petru spune aici, a găsit adunați pe mulți. Cred că această credință a lui Corneliu a întrecut și așteptările lui Petru. A găsit așteptat, a găsit adunați pe mulți, părtășia bisericii. Au chemat pe mulți, pentru că venea omul lui Dumnezeu care ne va spune cuvintele lui Dumnezeu prin care putem să fim mântuiți. Părtășia bisericii. În casă erau adunați, erau mulți, a vorbit cu ei. Asta înseamnă părtășie. Să vorbești, să vorbești, să vorbim unii cu alții. Dacă nu vorbim unii cu alții, punem o cutie acolo în hol și vorbim cu cutia. Și băgăm bilete în cutie, că nu vorbim unii cu alții. N-avem timp să vorbim, nu putem să comunicăm unii cu alții, ne este greu să comunicăm, ne este greu să vorbim. Cine n-are formular, nu vorbim, tăcem, nu spune nimeni, după aceea ne trezim că am vorbit, ne plecăm acasă, ne pare rău că n-am vorbit și uite, tot așa, peste 90% din problemele lumii sunt probleme de conducere, peste 90% din problemele conducerii sunt probleme de comunicare, că oamenii nu vorbesc. Păi dacă mi-ai spus, eu am crezut cu totul altceva. Păi de ce nu mi-ai spus? Eu n-am înțeles așa. De vedeți tot, oamenii nu se înțeleg unic, de la Babel, de acolo, de la turnul Babel, pleacă și s-au împrăștiat peste tot, că nu se puteau înțelege, nu pot să comunice unii cu alții. Și întreba Dumnezeu, înțelegi tu ce citești? Întreba Dumnezeu, ce vezi, Amos? Doamne, văd un coș cu smochine. Bine ai văzut. Deci Dumnezeu întreabă, ce vezi? Dumnezeu comunică, Dumnezeu vorbește și Dumnezeu așteaptă răspuns din partea noastră, ce vezi? Văd un coș cu smochine, văd unele bune care sunt foarte bune, altele care sunt rele și de rele ce sunt nu se pot mânca. Și Dumnezeu acum îi explică ca să înțeleagă viziunea, să înțeleagă mesajul printr-o ilustrație. Ce vezi? Ai văzut? Bine. Dumnezeu ne întreabă, noi răspundem și dacă am văzut bine, Dumnezeu continuă să ne vorbească. L-a trimis pe un om orb, du-te și l-a dat cu noroi, l-a trimis să se scalde în scăldătoarea Siloamului și s-a întors înapoi și se întreabă, ce vezi? Și văd niște oameni, dar mi se par niște copaci. Văd niște oameni, dar mi se par niște copaci. Fă, la omul ăsta, în loc să-i faci bine, ai făcut mai rău. Până acum nu vedea deloc. Acum vede greșit. Deci mai bine să nu vezi deloc decât să vezi greșit. Și Domnul atunci l-a atins a doua oară pe orbul acesta și l-a trimis a doua oară și când s-a întors a doua oară, s-a întors văzând bine. Și sigur că sunt multe lucruri acolo la care am putea să medităm, că și vindecarea poate să nu fie dintr-o dată totală, nu poate fi dintr-o dată completă, desăvârșită. Și să-ți se pare câteodată atunci când te rogi pentru vindecare că, Doamne, și-a cineva dat telefon și când am început să postim să ne rugăm, dintr-o dată s-o agrava starea, s-o făcurea de tot. Nu vă speriați, ăsta e un semn bun. Nu vă speriați de asta, ăsta e atacul diavolului. Diavolul vrea să vă înșele, să vă determine să renunțați. Tocmai că se întâmplă lucrurile mai rău și că se tulbură toate, arată că sunteți pe cale, ați început să faceți primii pași, mergeți mai departe. La două săptămâni mi-a dat telefon și a spus, s-a eliberat, s-a terminat tot, la mii de kilometri, în Canada, acolo s-a întâmplat. Noi eram aici, acum, zilele acestea. Gata, s-a liniștit, s-a eliberat, putem să vorbim, totul s-a schimbat. Era mare frică și diavolul i-a amenințat, diavolul înfricoșa, uite ce rău se întâmplă, păi trebuie neapărat să ne oprim. Păi noi când aduceam tămâie împărătesei cerului, știți ce spunea, ne mergea bine. Înșelarea poate fi în amândouă felurile, că unii fac răul și le merge bine și se înșală și cred că chiar asta e binele, pentru că lor le merge bine și cred că asta e voia lui Dumnezeu. De când nu mai arde în tămâie împărătesei cerurilor, uite ce rău ni se întâmplă. Păi uite, tocmai vi se întâmplă răul acesta să vă arate că Dumnezeu apasă cu degetul asupra voastră și Dumnezeu vrea să vă întoarceți la El. 6. Puterea Harului lui Dumnezeu, 28 și 29. Știți, de a zis el că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-a chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Puterea Harului lui Dumnezeu. Și era nevoie de o explicație din partea lui Petru. Erau și ceilalți 6 frați, să nu uităm că erau încă 6 frați. Petru ia încă 6. Iudeii aceștia din Ierusalim erau foarte duri în convingerile lor și acuzațiile lor erau foarte grele la adresa lui Petru mai târziu și Petru intuiește și se așteaptă la așa ceva și ia nu 2 sau 3, ci ia 6 și 6 și cu el fac 7. Sunt 7 care mărturisesc despre același lucru și când au auzit ei pe toți 7, spune la sfârșitul capitolului 11, s-au potolit. Înseamnă că erau până atunci înversunați, s-au potolit și a spus Dumnezeu a dat în adevăr și neamurilor viața ca să aibă pocăință. Au ajuns și ei la sfârșitul căutării. Au ajuns și ei să cunoască puterea lui Dumnezeu care mântuiește neamurile dacă le-a mântuit și pe ei. Acolo botezați, i-a mântuit și pe ei, botezați în biserica din Ierusalim. I-a eliberat? Aveau nevoie de eliberare acești iudei? Tăiați împrejur. Cum să nu? Dar știau că au nevoie? Nu știau. Trebuiau să ajungă și ei să cunoască adevărul. Și 6 frați cu Petru mărturisesc despre adevăr și ascultă și ascultă și ascultă și încet încet se stinge toată înflăcărarea lor. Și se stinge toată răzvrătirea lor și până la urmă, după toate aceste lucruri, nu mai era nimic de spus. Au cunoscut adevărul și acum adevărul i-a eliberat. Nu i-a trântit pe jos. Nu au fost întâlniri de putere dramatice, ci au cunoscut adevărul, adevărul mărturisit de 7 frați care au văzut toți același lucru. Deci puterea Harului Dumnezeu, Petru spune, de aceea am venit fără cârtire când m-a chemat. Știți, vă aduceți aminte de cuvintele astea fără cârtire? Mai scrie undeva? 1 Petru 4,9. Ia să vedem ce scrie acolo. Păi tot apostolul Petru le scrie, dar mai târziu. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Am venit fără cârtire. Și dacă eu am venit fără cârtire și Corneliu trebuia să-l primească tot fără cârtire. Și dacă vin slujitorii lui Dumnezeu să împărtășească Evanghelia fără cârtire, trebuie să fie primiți fără cârtire. Cei din Ierusalim au cârtit. Acești oameni l-au primit fără cârtire și a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei, aș spune eu, nu se potrivește, tot fără cârtire. A coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei ca și peste apostoli la început. Am venit fără cârtire. Asta e lucrarea Harului. Și vă mai dau încă, nu le mai citim, Evrei 13 cu 2, Roman 12 cu 13, tot fără cârtire. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel, fără cârtire. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută fără cârtire, fără cârtire. Ca ei să facă lucrul acesta, mai marii voștri, spune apostolul în Evrei, nu suspinând, ci de bună voie. Căci lucrul acesta nu va fi de să facă de bună voie, nu suspinând că nu va fi de niciun folos. Lucrarea să fie făcută fără cârtire. Harul lui Dumnezeu ne ajută să slujim pe Dumnezeu fără cârtire. Și 7, puterea rugăciunii, 30 la 32. Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, coincidențele lui Dumnezeu. Acum au trecut 4 zile. Însă, după 4 zile, Corneliu cu cei 6 și cu ceilalți 3, 6 și cu 3, 9 și cu 1, 10, toți intră în casa lui Corneliu și iată, că ajung exact în clipa aceasta. În care clipă? În care acum 4 zile un înger al lui Dumnezeu a intrat în casa lui Corneliu și a vorbit despre ceea ce se va întâmpla acum. După 4 zile de așteptare a venit momentul în care să se împlinească cuvântul îngerului. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Cum credeți că stăteau acum? Urmează puterea rugăciunii. Corneliu, un înger, a stat iată, un înger a stat înaintea mea cu o haină strălucitoare și a zis: Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată, Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale, trimite la Iope, cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzduiește în casa lui Simon, când va veni îți va vorbi. Și acum am trimis îndată la tine, fără ezitare, fără cârtire, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Concluzia este predicarea Evangheliei lui Dumnezeu. Toată căutarea se încheie cu predicarea Evangheliei. Credința vine în urma auzirii. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Era nevoie ca acești oameni să audă Evanghelia, să audă cuvântul lui Dumnezeu și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Au fost trimiși la Iope, a venit Petru și acum urma să le propovăduiască Evanghelia. Și ascultând Evanghelia, urma ca acești oameni să fie mântuiți. Că spune Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Predicarea Evangheliei îi va elibera pe acești oameni, le va ierta păcatele, îi va mântui, îi va umple cu Duhul lui Dumnezeu, îi va pecetlui pentru ziua răscumpărării. Și o să vedem săptămâna viitoare ce însemna predicarea Evangheliei. Am meditat în urmă cu vreo săptămână sau două, duminica trecută, cred, la această predicare a lui Petru, foarte scurtă, sigur a fost ceva mai lungă, dar atât a înregistrat aici, și Petru a vorbit cu ei, nu era un orator strălucit, era în casă, nu trebuia să strige tare, nu trebuia să aibă inflexiuni ale vocii, nu-i trebuia un amvon, un pupitru, nu-i trebuia niciun microfon, nu-i trebuia să facă apeluri speciale la sfârșit și chemări la altar, n-avea nimic din nevoie din toate acestea, era părtășia sfinților împreună. Și Petru s-a așezat cu ei jos și a început să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos și ne citim la sfârșit, pe când vorbea el, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce l-ascultau. Acum toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Vezi ce înseamnă venirea noastră în casa lui Dumnezeu? Toți. Câți? Toți. Toți. Să nu părăsim adunarea noastră. Toți suntem aici. Unde suntem aici? Pe aici de Berahov, pe Plugarilor 11. Nu suntem pe Plugarilor 11. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Când am venit aici în casa lui Dumnezeu, aproape de mai bine să asculți. Suntem toți aici. Suntem înaintea lui Dumnezeu cu toții. Dumnezeu e prezent aici. Dumnezeu, așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească acum. Suntem siguri că ne va vorbi. Suntem toți înaintea lui Dumnezeu să ascultăm cât din ce ți-a poruncit Dumnezeu. Tot. Deci toți suntem aici înaintea Domnului ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Păi se poate opri apa când un om face așa o mărturisire de credință? Acum am putea să fie botezat și nu-l botează Petru acum, pentru că trebuia încă să asculte Evanghelia. Trebuia să audă cuvintele credinței și să ajungă acum la adevărata credință, să îi se lumineze mintea și să fie pecetuiți cu Duhul lui Dumnezeu. Două versete și am încheiat. În Tesaloniceni 2:13. Să vedem cum au fost primiți apostolii. Uitați-vă cum l-a primit Corneliu, dar să vedem și pe alții. 1 Tesaloniceni 2:13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să le fie predicat, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, deci prin niște oameni, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Și Galateni 4:12. Fraților, vă rog să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio îndreptate. Vedeți același gând? Același gând al lui Hristos. Să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Scoală-te și eu sunt om. Și eu sunt ca tine. Să fiți ca mine, că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Prima vestire a Evangheliei, ca și în casa lui Corneliu. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Când v-am vestit prima dată Evanghelia în neputința trupului, în ceva care era respingător la vedere în trupul apostolului Pavel. Dar n-au văzut asta, n-au văzut omul, n-au văzut infirmitatea, ci l-au primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Iisus Hristos. Și cu concluzia aceasta încheiem. Și cu concluzia aceasta plecăm din locul acesta. Suntem toți aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce s-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Dacă cineva vrea să înțeleagă, spune apostolul Pavel, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Dar cred că noi toți vrem să înțelegem. Înțelegeți ce vă spun. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Ceea ce ne spune Domnul este o poruncă a Domnului și porunca Lui este viață veșnică. Amin.